Tā, labrīt visiem. Sākam kārtē pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Ir divi papildi jautājumi par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta grozījumiem un par īpašumu pārvaldes saimnieciska nodrošinājuma nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Priekšlikums iekļaut, ka 21. Un 22. Jautājumu, kas par iekļaušanu balsojam, kas par... Paldies vienbalsīgi par darba kārtību kopuma, kas par. Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas izsludinātiem iepirkumiem un papildu finansējuma Mārtiņš Grēsti īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas vadītājs Lūdzu ziņojums.
Godātā Laskutovs kundze. Cienījumie godātie domas deputāti, īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļa lūdzu jūs atbalstīt budžeta grozījumus un piešķirt nepieciešamo finansējumu pārkārtojot no īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas budžeta uz mūsu tehniskos uzturēšanas nodaļas budžetu. Gribētu vēlreiz pasvītot to, ka šis ir šie grozījumi ir pārvaldes ietvaros. Līdzekļi nepieciešami ir astoņām aktivitātēm, būvniecības aktivitātēm. Pirmais būtu projekta izstrāde administratīvās ēkas garāža un katlumājas pārbūvei un tā realizācijas būvuzraudzībai Dubultu prospektā 1. Tātad mēs šī ēkā projektēsim un celsim un paredzēts tas bija būvvaldei šīs štelpas. Otrais ir, lai nodrošinātu būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādu durju aiļu pārbūvei noliktavas stāpās Rūpniecības ielā 19. Trešais ir, lai nodrošinātu tāmēšanas pakalpojumu apmaksu. Mums līgums ir noslēgts, bet līdzekļi pašlaik nav. Ceturtais ir, lai par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumu esošo eksploatējamo publisko ēku energosertifikāciju. Piektais ir par ēku būvju un to daļu tehnisko apsekošanu, kur mums arī līgums ir, bet līdzekļi pašlaik nav. Sestais ir par Bebērbeķu kapu, kaplīču ēkas jumta remontu nomaiņu. Un septītais ir par Raiņa ielu 53. Sanitārā mēzla telpa pārbūvei. Un astotais ir par Jomas ielu 17, vienkāršotai pārbūvei, tātad telpām, kuram mēs plānojam, kur tiek plānotas piešķirt izglītības pārvaldē. Lūdzu jūs akceptēt.
Paldies.
Sagatavoties budžeta grozījumus.
Paldies, jautājumi ir. Lūdzu, Lediņa kungs.
Man pa Bebērbeķu kapiem, bet mums tur vēl notiek kaut kas Bebērbeķu kapi slēgti.
Mums notiek, jā, bet tas stāvoklis tajā kapličā ir diezgan slikts, ļoti slikts. Tur tak iekšā ūdens un faktiski tur, ja mēs tagad neremontējam, tad tas stāvoklis būs krietni tāds, kā neko tur nevarēs darīt faktiski. Jā. Līdz ar to tā ir piesklīt.
Bet tie kapi ir slēgti, līdz ar to, kas tur notiekās.
Bet kapi nav slēgti. Viņi daļai atvērti un tur notiek glabāšana. Pēc pēdējiem saistošiem noteikumiem mēs pat speciāli uzrakstījām, ka ir deputāti apstiprināja, ka daļai atvērti ir. Jo tur ir vietas un tur ir aktētās vietas, kuras mēs šogad sākam dot, cik varam. Viņi ir daļai atvērti. Tur notiek darbība, arī Bebērbeķu kaplīči tiek izmantot.
Vēl ir jautājumi? Tā, man es atkārtošu iepriekšējās komitejas jautājumu, no kuras pilsētas saimniecības nodaļas budžeta daļas jūs gribat paņemt naudu. Kur tas ietaupīja?
Saimniecības nodaļa bija plānojusi, kā tas ir normāli, ka zimā būs sniegs. Mm-hmm. Tātad būs šis sniegs jānovāc. Mums pārsteigumu visiem ir ļoti brīnišķīgi ziemas periods, kurā sniegs faktiski, kā jūs redzat, ir ļoti liels retums. Līdz ar to nodaļai bija
Paldies. Ekonomija. Paldies, bet jūs to ekonomiju visu jau izmantojat, jeb tur vēl palika?
Nē, nu, droši vien, ka palika, jā.
Zanda Sopronova grib izteikties. Palika, jeb visu naudu jau paņēma no jums?
Nē, šobrīd tātad mēs faktiski nodaļu vēl skatāmies vēl kam kopā visus mūsu ielu rēķinus, tāpēc, ka mums ir viena stingra, ir GPS sistēma, kur mēs skatāmies katru dienu nobraukums. Līdz ar to mēs šobrīd provizoriski varējām pateikt, ka šis te cipariņš, kas bija vajadzīgs kolēģiem, ka mēs viņu varam tā kā...
Februāri sniegs nebūs vairāk? Februāri nebūs sniegs vairs? Kādas prognozes? Sniegs būs februāri vēl?
Šovakar soli jau sniegu, līdz ar to prognozes mainās tik ātri, ka es nevaru.
Tā kā Lēdiņa kungs arī iepriekšēja komiteja jautāja pa citu jautājumu, vai nevajadzēs atpakaļ naudu atgriezt?
To es nevaru pateikt.
Skaidrs, paldies. Paldies.
Jā, paldies jums.
Labdien vēlreiz. Ir sagatavot pilsētas saimniecības nodaļas 25. Gada budžeta grozījumi. Tiek precizēts reālais atlikums bankas kontos uz 25. Gada sākumu veicot pārkārtojumus finansējuma avotos, kā arī saskaņā ar iepriekšējo ziņotāju, tātad tiek pārkārtots no aktivitātes iela ceļu un ceļu inženieru būvu uzturēšana, atjaunošana pārbūve, finansējums uz pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas budžetu. Tas īšumā viss.
Jā, paldies, jautājumi ir. Nav balsojumi, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Ceturtais jautājums par apvārsnīs Eiropa 2021-2022 iekļaujošas drošas pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana, finansētā projekta inovatīvi mobilitātes risinājumi zaļie un drošai pilsētvidē 2025. Gada budžeta grozījumiem. Jekaterina Milberga, attīstības pārvalde, strategiskas plānošanas nodaļas vadītāja. Tā nav, kas aizvieto? Tā vai ir vajadzīgs ziņojums, vai visi izlasīja, un vai ir vajadzīgs ziņojums? Tad varam atlikt uz šo jautājumu kā pēdējo, nav iebildumu. Labi, mēs, varbūt kāds var uzvanīt, tad jūs varat viņu uzvanīt. Nu, varbūt kāds atsūtīs uz beigam kādu kameru. Jā, ja, no, vienīgais, ka varbūt tad var atsūtīt citu cilvēku ziņot, lai mums netaisīt ārkārtās pēc tam komitejas sēdi. Labi, jebkura gadījuma tad atstājam kā pēdējo pagaidam? Jā. Tad varbūt kāds var uzvanīt no zāles Gundegai Osē un pajautāt, varbūt var atsūtīt uz beigam citu cilvēku? Var kādu pilnvarot? Sandra Braura, var jūs pilnvarot? Ja, labi. Tad pagaidām nav iebildumu, nav, parnēsam kā pēdējo. Piektais jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu iestādēs darbības nodrošināšana, aktīvas atputas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašuma esošo ēku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība, un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2025. Gada budžeta grozījumi. Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra direktors Lūdzu ziņojums.
Labrīt, godātie deputāti. Šī ir pirmie šā gada budžeta grozījumi, un balstoties uz tiem datiem, kādi bija konta atlikumi precizētie uz gada beigām, mēs tad pārkārtojam to līdzekļu atlikumu, kas bija palicis pār no iepriekšējā gada. Tad papildus līdzekļi netiek prasīti, mēs pārkārtojam esošos līdzekļus. Un tātad tas pārkārtojums tiek novirzīts, daļa tiek novirzīta uz darbinieku virsstundu apmaksu, jo kļūdas dēļ tas netika paredzēts, bet virsstundas mums diezgan bieži sanāk tajos gadījumos, kad ir dažāda veida pasākumi, tīpaši sporta pasākumi, kur nepieciešams ilgāks laiks, lai sagatavotos vai sakoptu tehnisko infrastruktūru. Esam paredzējuši līdzekļus, lai Mežmalas skolā esošajam bērndārzam Bitīte sakārtotu telpas atbilstoši veselības inspekcijas prasībām. Tātad mēs projektēšanas darbus šeit veiksim un pēc tam sekos būvdarbi. Tāpat paredzam arī līdzekļus, lai turpinātu uzsākto Slokas stadiona renovācijas projektu. Novirzam līdzekļus atsevišķu ēku ventilācijas sistēmu remontam. Un pēdējais ir noslēdzies iepirkums, lai utilizētu Majora sporta laukuma bīstamo ķīmiju, un tam arī paredzam līdzekļus. Tā kā aicinu jūs apstiprināt šos grozījumus.
Paldies, jautājumi ir.
Jūs neņemiet no Sapraunovas konta, no ielām nav?
Nē, tie ir mūsu atlikumi no gada beigām.
Tā, un mēs neuzdodam jautājumus, vai jūs saskaņojat, jo Inga Brač, finanšu pārvaldes vadītāja, ir zālē, tā kā viss ir saskaņojis. Pareizi,
jā?
Paldies.
Ne visu viņa saskaņoja, nāksim vēl papildus vajadzībām.
Bet uz komiteju jūs nākat ar to, kas ir saskaņojis.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Paldies jums. Tā, sestais jautājums par Jūrmalas kāpi 2025. Gada budžeta grozījumi. Gunters Lasis, Jūrmalas pašvaldības iestādēs, Jūrmalas kāpi direktors. Labdien, lūdzu ziņojums.
Jūrmalas kāpi ir sagatavojuši grozījums, 2025. Gada budžeta grozījums sakarā ar faktiski finanšu līdzekļu atlikumiem uz 24. Gada beigām. Un sakarā to, ka viņi atšķirās ar tiem, kas ir apstiprināti jau bijuši. Līdz ar to tiek koriģēts šie tie atlikumi, kas ir kasē, kas ir bankā. Lūdzu saskaņot, jeb apstiprināt.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem.
Paldies.
Septītais jautājums par aktīva nodarbinātības pasākumu algot pagaidu sabiedriskie darbi iztenošanas 2025. Gada Eners Bučs īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks.
Labdien.
Lūdzu ziņojums.
Lūdzu sniedziet. Komitejas atzinam par projektu īstenošanu šajā gadā. Projekta ietvaros tiek piešķirtas 4 darba vietas katru mēnesi.
Tā, iepriekšējās komitejas mēs runājam, bet vai jūs varētu vēlreiz atgadināt, tā, cik būs cilvēki 2025. Gada kopumā un kādas algas viņiem būs?
Kopumā katru mēnesi paredzēts 4 darba vietas
Jā.
Un atalgojums ir 250 eiro.
250 eiro? Tas būs papīra, jā?
Ar visiem nodokļiem, pēc nodokļu jau uz rokas.
Uz rokam, jā. Skaidrs, paldies. Vai...
Nu, jā, labu laiku, jā, nevar savu.
Jā, labi. Jā, paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi, paldies, paldies. Ziņotājiem. Astotais jautājums par zemes gabala Valtera prospekta 47. Pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoles Sandra Brauere, pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabala otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens pretendents uz pirmo šī zemes gabala izsoli un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Un tātad otrās izsoles sākuma cena būtu 58471.
Paldies, vai ir jautājumi? Nē, balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Devītais jautājums par zemes gabala atbalsiela 7 Jūrmala Apvienosim no 11. Līdz 14. Devītais par zemes gabala atbalsts iela 7 pirmas izsoles organizēšanu. Lūdzu, ziņojums.
Jā, tātad zemes gabals atbalsts ielā 7 slokā Atbilstoši teritorijas plānojumam, šis zemes gabals ir izmantojams rūpnieciskās apbūves vajadzībām. Zemes gabals ir iekļauts ar domas lēmumu atsevināmo īpašumu sarakstā. Vērtētājs ir noteicis šim zemes gabalam vērtību 35 900 un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgiem. Desmitais jautājums par zemes gabala Zieduņa iela 1 pirmas izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Zemes gabals Ziedoņa ielā 1 atrodas Ķemeros, atbilstoši teritorijas plānojumam izmantojams saurupmāju apbūvei. Šīs zemes gabals arī ir iekļauts atsevināmo īpašumu sarakstā un vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis cenu 19 000 un tātad ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgiem. Priekšlikums apvienot 11, 12, 13 un 14 jautājumus. Es sapratu, ka te blaku zemes gabali, kas bija savulaik sadalīti, ja, tas zemes gabals. Mm-hmm. Ja. Labi, paldies. Tad iebildumu nav. Tad lūdzu ziņojiet par četriem jautājumiem.
Jā, tātad visi šie zemes gabali atrodas kūdrā. Tātad viens aiz otra, viņi viens otram ir blakus. Arī pēc platības apmēram viss ir vienādi atbilstoši teritorijas plānojumam. Tā ir jaukta centra apbūves teritorija. Visi šie zemes gabali ir iekļauti atsevināmo īpašumu sarakstā un ir tātad priekšlikums organizēt pirmās izsoles par kadastrālo vērtību, kas ir augstāka par vērtētāju noteikto un tātad par 12433 eiro būtu zemes gabala Melnazare 12 un 10 pirmo izsoļu sākuma cena un savukārt zemes gabala Melnazare 8 sākuma cena būtu 12555 un Melnazare 6 12480.
Tas ir tā kā privātmāju rajons vai vasarnīcu rajons?
Jā, gan privātmāju, gan vasarnīcas tur varētu būt, un ņemot vairāk to, ka iepriekš šīs teritorijas blakus tika izmantotas mazdārziņu vajadzībām, nu tad varētu būt, ka kāds vēlās iegādāties un izveidot šeit kādu nelielu vasarnīcu ar piemājas dārziņu.
Bet var arī māju būvēt, jā? Skaidrs, paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgiem. 15. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 4 Karsas iela 2 pirmas izsoles organizēšanu.
Tātad dzīvokļu īpašums Karsas ielā ir vienistabas dzīvoklis. Šis ir vienīgais dzīvokļu īpašums, kas ir pašvaldībai piederošs šajā ēkā. Tātad šī dzīvokļa remonta atbilstoši tāmē ir nepieciešams 20379 eiro. Un komitejā tika nolēmts, ka nav liederīgi šos līdzekļus ieguldīt šajā īpašumā, un viņš ir nododams atsevināšanai. Vērtētājs ir šo dzīvokļu īpašumu novērtējis par 4500, bet kadastrālā vērtība ir 6454 000, un ņemot vērā izšķirdēšanas likumu, kā mums ir jāpārdod par augstāko vērtību, tātad ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par kadastrālo vērtību, tātad par 6454 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas pārlūdza? Paldies vienbalsīgiem. 16. Jautājums par zemes gabala Drūciems 0101 Jūrmala daļa sabūves tiesības izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, pašvaldībā jau iepriekš ir saņemti vairāki telekomunikāciju operātori iesniegumi, ar vēlmi Jūrmalas administratīvā teritorijā izvietot sakaru torņus, un šis zemes gabals šobrīd tika izvērtēts kā piemērotākais, līdz ar to tiks izsolītas apbūves tiesības uz zemes gabala daļu, kas ir 250 kvadrātmetri platībā, bet tātad reālajam jau nomniekam būs jāveic zemes gabala izpēte daudz lielākā teritorijā, lai attiecīgi tad varētu rast pareizāko risinājumu, kurā vietā tad šis tornis ir izvietojams. Lūdzu, atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Tur vairāk ir telekomunikācija operatori interesēs?
Jā, jā.
Labi. Tā vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Tā, priekšlikums apvienot 17 un 18 jautājumu par zemes gabala drūciems 0021 Jūrmalā. Daļas 883 kvadratmetri platība un zemes vienības Lielupe Jūrmala kadastra apzīmējums 1300013122. Ūdens tilpes daļas, upes posms starp 18 km un 19, 741 kvadratmetri platība, nomas tiesību izsoles organizēšanu. Un 18. Jautājums par zemes gabala drūciems 0021 Jūrmala daļa 62 kvadratmetri platība un zemes vienības Lielupe Jūrmala kadastra apzīmējums 1300013122. Ūdens tilpes daļas, upes posms starp 19 un 20 km, 254 kvadratmetri platība, nomas tiesību izsoles organizēšanu. Jā, nav iebildumu apvienot. Nav, lūdzu ziņot.
Tātad par abām ūdens tilpnes daļām tika saņemti privāti personu iesniegumi ar vēlmi tātad nomāt šo ūdens tilpnes daļu, bet atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par ūdens tilpņu nomu piegulošo zemes īpašniekiem vairs nav priekšrocības nomāt bez izsoles, un ir tātad priekšlikums par abām šīm ūdens tilpnes daļām organizēt nomas tiesību izsoli. Nu, tātad nosakot nomas maksu atbilstoši vērtētāja noteiktajai. Tātad pirmajā gadījumā izsoles sākuma cena būs 1513 eiro nomas maksa gadā, un otrajā gadījumā ir sākuma cena 350 eiro gadā nomas maksa. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, viena persona iesniedza par abiem, ja
ne, 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 ne. Katram iesniedz, katrai ūdens tilpnes daļai savs iesniegums.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 19. Jautājums par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības Traumes iela 1A Jūrmala. Lūdzu, ziņojums.
Jā, tātad zemes vienības Traumes ielā 1 atbilstoši būvvaldes aktam eksploatācijā ir nodota biroja ēka. Līdz ar to šobrīd noteiktais lietošanas mērķis neatbilst galvenajam ēku būju lietošanas veidam, līdz ar to ir maināms un no lietošanas mērķa valsts aizsardzības nozīmes objektu apbūve lietošanas mērķis ir maināms gan uz valsts un pašvaldības iestāžu apbūvi, gan uz komercobjektu apbūvi, jo ēkās Traumas ielā 1A ir gan biroja ēkas, kuras izmanto pašvaldība, gan arī tātad daļa telpu ir iznomāta komercdarbības veikšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Tā balsojam, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi. Tā, 20. Jautājums par dzīvojamai māja Kuldīgas iela 21 funkcionāli nepieciešamu zemes gabalu.
Jā, pašvaldībā tika saņemts iesniegums no dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 21 dzīvokļu īpašniekiem ar vēlmi tātad izbeigt dalītās īpašuma attiecības. Ēka Kuldīgas ielā 21 ir sadalīta 42 dzīvokļu īpašumos un savukārt zemes gabals 1700 kvadrātmetru platībā pieder privāta personai. Tātad jautājums ir izvērtēts komisijā, un nolēns, ka šai mājai ir funkcionāli nosakāms viss zemes gabals visā platībā, un lietošanas mērķis šai zemes vienībai nosakāms ir 3, 4 un 5 stāvu daudz dzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Tad tas viss zemes gabals arī 1700 vai lielāks?
Nē, 1700 viss zemes gabals.
No tie dzīvokļu īpašnieki, viņi tā, vot man interesanti, kad komisija pieņem lēmumu, viņi pēc sava to visu skaita. A, vot tā iedzīvotāja viedoklis tā pārsvara sakrīt ar komisijas viedokli. Nu, varbūt viņi uzskata, ka viņiem pietiek 1000, nu, lai mazāk maksātu.
Nu, kādreiz jau ir tā, ka cilvēki domā, ka viņiem varbūt tur pietiktu ar pārdesmit kvadrātmetriem.
Nu, par to
ir. Bet ņemot vērā abūs rādītājs, mēs jau komisijā aprēķinām abūs blīvumu. Jā, nu, tieši jā. Tā, jo, nu, tātad arī, ja, piemēram, kaut kādu daļu tikai noteiktu, kā šo funkcionālu nepieciešamu, tad tai atlikušajai daļai ir jābūt tik lielai, lai šis zemes īpašnieks varētu viņu nodalīt kā atsevišķu zemes vienību un izmantot turpmāk kaut kādām savām vajadzībām. Bet šeit tas zemes gabals ir tik neliels, ka viņš, nu, pat arī pēc abūs rādītājiem ir par mazu pie šīs konkrētās
dzīvojumās. Bet man bija interesanti arī citos gadījumos. Ot, nav tā, ka viņi, kad raksta iesniegumu, tad viņi raksta, ot, mums tik un tik.
Nē.
Skaidrs.
Pārsvarā jau tomēr tie zemes gabali pēc tiem abūs rādītājiem, nu, apmēram, pēc lieluma tādi arī ir, lai šī māja tiktu atbilstoši uzturēta.
Labi, paldies. Ir jautājumiem. Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgiem. 21. Jautājums par Jūrmalas valstpilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta grozījumiem. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad, lai nodrošinātu pašvaldības budžetā plānotā atlikuma atbilstība reālajam atlikumam bankas kontos, finansējums tiek precizēts aktivitātei no zvejas tiesību nomas, tātad 6405 eiro apmērā. Un tātad attiecīgi pēc šī precizējuma, kā jau iepriekš ziņoja pilsētsaimniecības nodaļas vadītāji, šie līdzekļi tiek jau tālāk pārkārtoti uz pludmales apsaimniekošanu.
Paldies, jautājumi ir balsojam, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji. 22. Jā, un, jautājums un, par...
Gundaga informēja, ka Jekaterina paspēšot. Tā kā
nezinu,
kur paspēšot.
Nu, labi, mēs pagaidīsim biškiņu. Tā, 22. Jautājums. Par īpašumu pārvaldes saimnieciska nodrošinājuma nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Arnīte Liepiņa, īpašumu pārvaldes saimnieciska nodrošinājuma nodaļas vadītāja lūdzu.
Rīt, cienījamie deputāti, ir sagatavota īpašumu pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 25. Gada budžeta grozījumu, precizējot maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus 25. Gada 1. Janvāru un novirzot tos izdevumu sekšanai par elektroenerģiju no maksas pakalpojumiem, samazinot izdevumus no pašvaldības budžeta. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Paldies, jautājumi ir balsojam, kas parlūdzam. Paldies, vienbalsīgi. Tā, ko daram ar 4. Jautājumu? Tā esam pārtraukumu 5 minūtes. Gaidam. Jā, super. Tātad, 4. Jautājums par apvarsnīs Eiropa. 2021. 2022. Iekļaujošas drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana, finansēta projekta inovatīvi mobilitātes risinājumi zaļai un drošai pilsētvidei 2025. Gada budžeta grozījumiem Jekaterina Milberga attīstības pārvaldē strategiskas plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti, atvainojos par kavējumu. Grozījumi paredzēti saistībā ar 24. Gada izpildēm, plānoja 25. Gada budžetu, izpildes tika plānotas provizoriski, atbilstoši faktiskajiem, šobrīd ir sagatavota grozījuma finansēšanas plānā. Ņemot vērā to, ka 24. Gadā netika apgūt visi finanšu līdzekļi, kas tika paredzēti, atlikumi tika sadalīti šī gada budžeta ietvaros konkrētajās pozīcijās atbilstoši pagājušā gada neizpildēm. Uz projektu īstenošanu šīs neizpildes ietekmi neatstāja. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūk. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotē, paldies visiem komitejas locekļiem, paldies par darbu un ar to sēdi ir slēgta.